jutro, poštovani slušalci, ovo je Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Razmena vatre kod Slavjanska, poginule 4 osobe. Zaječar, Prokuplje i najvjerovatnije Žitorađe i dalje su potencijalno najugroženije područje od poplava. U napadima širom Iraka ubijeno najmanje 16 ljudi. Vreme toplije, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 16 do 21 stepen. A u intervju nedelje, u drugom delu emisije, čućete glumca Zijaha Sokolovića koji govori o svom novom projektu Teatru protiv nasilja, ali i o predstavama koje igra decenijama po čitavom regionu. Između ostalog, za slušalce našeg radija izgovorio je kratak monolog iz predstave Kabares Kabareji.
Sad živi. Probudi se, ne spavaj. Živi sad, ne sutra, ne juče, sad. Dolazi starost. Prva faza, druga faza, treća faza. Ne sutra. Sutra je budućnost. A budućnost nas, običnih ljudi, je groblje. Sad nije vrijeme. Ma joj, sad nije vrijeme, ma znam, sad nije vrijeme. E, sad je kasno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti koje počinjemo onom iz Ukrajine, nažalost, nije dobra. 4 osobe, među kojima trojica proruskih aktivista, ubijene su jutros u razmeni vatre kod Slavjanska na istoku Ukrajine, saopštio je lokalni zvaničnik. Do razmene vatre došlo je kod barikade u mestu Bilbasivka, udaljenom nekoliko kilometara od Slavjanska, koju u potpunosti kontrolišu proruske snage, kazao je lokalni zvaničnik Vjačeslav Panamarijov. Proruski pobunjenici, koji drže pod kontrolom zgrade ukrajinske vlade u više od 10 gradova na istoku zemlje, ranije su saopštili da će napustiti te objekte samo ako privremena ukrajinska vlada podnese ostavku. Prelazimo na vesti iz zemlje i regiona. Zaječar, Prokuplje i najvjerovatnije Žitorađe i dalje su potencijalno najugroženija područja, rekao je sinoć načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Dodao je da su u toku jučerašnjeg dana evakuisane 383 osoba, od kojih 50 dece. U velikoj poplavi koja je pogodila Kuršumliju, veliki broj stambenih objekata je poplavljen, kao i na desetine hektara zemlje. Najkritičnije je bilo u romskom naselju nedaleko od Kuršumlije, u koje je poplavila vodena bujica i srušila više kuća, nakon čega su Romi iz ovog naselja proteklu noć proveli van svojih domova. Rano jutros, prema informacijama opštinskog štaba za vanredne situacije, nivo nadošlih reka je opao, pa se očekuje smanjenje vodene stihije. Miloš Ivanović sa lica mesta.
U nezapamćenoj poplavi koja je pogodila Kuršumliju, veliki broj kuća je poplavljen, iz kojih su juče evakuisani ugroženi stanovnici. Pa je tako u romskom naselju nedaleko od Kuršumlije vodena stihija srušila 6 kuća, a više desetina Roma je proteklu noć provelo van svojih domova.
Mogu da i kažem da mnogo je bilo kritična situacija. A tu nekako oko 10 sati je bilo, bili smo ovdje pored podtoplice, smo vidjeli našu veliku vodu. Samo što smo ušli dole u sobi, on je nisla od tunela, nagla voda i sve živo poplavilo. Šest kuće su već pale. Nismo mogli ni stvari, ni dokumenti, ništa ništa da uznemo.
Ovdje noć provodite, tako?
Pa ceo noć suhko vatre provodimo, ne spemo, nemamo gdje da spavamo. Nemamo gdje.
Strah je šta, od vode, jel da?
Od vode nam, puno je nam strah, jer ima još,
od vode da ne
ima mnogo djeca, ima ovdje malo i bolesni ljudi.
Nemamo gdje da uđemo u kuću, to je sve poplavljeno. Voda u kuću do pola kuće voda, do pola duva.
Ste uspjeli nešto stvariti, iznesite?
Ma ne, ništa.
Samo neke dokumente.
Sve to je bilo pre 10.
Samo dokumente što smo uzeli, kako ne vidiš tako. Nemamo ništa, ni o stvari, ni o deci, ni o buci, ni leba, ni sveba, ništa.
U međuvremenu, kako su nam rano jutros potvrdili u opštinskom štabu za vanredne situacije u Kuršumliji, nivo reka je počeo da opada, pa se očekuje da će se smanjiti poplavni talas. Istovremeno i u susjednoj opštini Prokuplje na desetine kuće je poplavljeno, a nadošle bujice su ugrozile i vodosnabdevanje grada. Nastala šteta usled poplave još uvijek nije procijenjena. Jedina sreća je da nije bilo stradalih i povređenih u do sada nezapamćenoj poplavi u ovom kraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Borba sa poplavama u Srbiji dalje je najkritičnije u Kraljevu, Zaječaru, Kuršumlije, Lučanima, Arilju i Požegi, izveštava Branko Vučković.
Noćas je najkritičnije bilo u Kraljevu, gde su Ibar i Zapadna Morava probili nasipe i poplavili Žičko polje, u kome se nalaze bunari za snabdevanje grada pijaćom vodom. Vodostaj Ibra i dalje raste, ali za sada nije ugroženo vodosnabdevanje Kraljeva. Radojica Kočović, načelnik Centra za vanredne situacije, kaže za naš program.
Noći smo imali problem sa izlivanjem reke Ibra i Zapadne Morave. Neočekivano visok vodostaj. Ibra je doprinuo da poplavi Žičko polje, se nalaze bunari kraljevački, ali nije naneo štetu prema bunarima, iako smo im preventivno bili isključili iz sistema i dosta oranica u neposrednim obalama Zapadne Morave pod vodom.
Pored Ibra i Zapadne Morave, u Kraljevu su se izlile i sve njihove pritoke, koje su nanele velike štete domaćinstvima i infrastrukturi. Bujice su odnele delove puta i pojedine manje mostove na pravcima prema Goču, Jošaničkoj i Bogutovačkoj banji, pa je na tim putevima saobraćaj i dalje u prekidu. Usled obilnih kiša na Ibarskoj magistrali su učestali odroni, naročito u Polumiru i Magliču, pa se vozačima savjetuje izuzetno oprezna vožnja na tim deonicama. Ništa manje dramatično noćas nije bilo ni u istočnoj Srbiji, gde se beli timok izlio na više mesta između Knjaževca i Zaječara i poplavio oranice, dok se nivo Grliškog jezera, odakle se Zaječar snabdeva vodom, reguliše ispumpavanjem viška vode kroz ustavu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik opštine Lučani Vladomir Sretenović proglasio je vanredno stanje u Dragačevu zbog izlivanja reke Bjelice, koja je poplavila oko 30 domaćinstava i oko 300 hektara oranica. Direktor policije Milorad Veljović naložio je svim načelnicima policijskih uprava da pomognu u zaštiti ljudi i imovine u opštinama u kojima je zbog poplava i vremenskih nepogoda proglašena vanredna situacija. Srpski patrijarh Irinej pozvao je u uskršnjoj poslanici vernike da se pomole Bogu za braću i sestre u Ukrajini i na Bliskom istoku. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar pozvao je u poslanici vernike da slaveći Uskrs obnove nepokolebljivu veru i nadu i dodao da nije ispravan utisak da savremeni način života može da zaobiđe potrebu za proslavljanjem tog praznika. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić Uskrs je čestitao poglavaru Srpske pravoslavne crkve patrijarhu Irineju, kao i svim građanima Srbije koji proslavljaju ovaj praznik. Najveći hrišćanski praznik Nikolić je čestitao i građanima katoličke i protestantske veroispovesti, beogradskom nadbiskupu i sveštenstvu Beogradske nadbiskupije. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga posjetila je manastir Visoki Dečani, gde je čestitala Uskrs igumanu manastira Save Janjiću, saopštio je kabinet kosovske predsjednice. Papa Franja sinoć je na uskršnjem denju u Bazilici Svetog Petra krstio 10 ljudi i zatražio od katoličkih sveštenika i vernika da prenesu veru do svih krajeva zemlje. U napadima širom Iraka, od kojih je najveći bio bombaški napad u sunitskom delu Bagdada, u subotu je ubijeno najmanje 16 ljudi, saopštile su tamošnje vlasti. Dve osobe su poginule u eksploziji automobila u Bahreinu, saopštile su vlasti te zalivske zemlje. Iran će preraditi teškovodni reaktor u gradu Araku kako bi znatno ograničio količinu plutonijuma koju može proizvesti, rekao je potpredsjednik te zemlje Ali Akbar Salehi. Ekstremna islamska grupa u Nigeriji Boko Haram preuzela je odgovornost za bombaški napad u Abudži, gde je ponedjeljak 75 osoba poginulo, a više od 100 ljudi ranjeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon pregleda aktuelnosti, poštovani slušaoci, kao što smo na početku emisije najavili, sledi naš intervju sedmice. Ovoga puta čućete glumca Zijaha Sokolovića, koji je ove nedelje u Beogradu u ulozi reditelja i scenariste prikazao predstavu u okviru projekta Ujedinjenih nacija i Evropske unije Teatrom protiv nasilja. Predstava traje 45 minuta, koliko i jedan školski čas, i igraće se u školskim učionicama kao deo edukacije dece sa ciljem prepoznavanja nasilja, pre svega u porodici. Sokolović od 1992. godine živi u Austriji, a održava predstave u svim državama u regionu. U intervju sa koleginicom Brankom Mihajlović on najpre objašnjava kako je ovaj projekat nastao.
Kada sam počeo život u Austriji u nekim 40-im, jel? To su neke godine kada čovjek otprilike treba da živi na jedra, jel? A ne na motore od 500 konjskih snaga. Onda vam se život nekako promijeni i zato što morate biti mnogo aktivniji i pokušati da od svog zanimanja, a to je glumac, otvorite egzistenciju ili sačuvate neki svoj, ako mogu reći, lični identitet ili da sačuvate put prema umjetnosti. Što znači da došavši tamo čovjek iz egzistencije ili iz ljubavi do svog zanimanja traži nove prostore, nešto što nisam radio i nešto čime se nisam bavio. I tako sam upoznao da teatar kojim sam ja bavio je vrlo u tim sredstvima vrlo siromašan s moje strane. I onda sam počeo da istražim upravo taj jedan odnos, da li gluma i glumci imaju neku drugu funkciju u svom životu, sem to da igraju uloge i pojavljaju se u serijama, filmovima ili u predstavama. I došao sam do jednog fascinantnog prostora u kojem sam zatekao opet hiljade drugih ljudi koji se isto bave time. I taj put dalje istraživanja nas je doveo samo pozorište po sebi, sigurno ima i funkciju edukacije. I došli smo do pozorišta da može da edukuje mlade ljude u problemima s kojima ne susreću u svakodnevnom životu.
U ovoj predstavi, zvaćemo je predstava, iako ne znam da li je to predstava prava, klasična, svakako da nije. Da. Mladi ljudi, mladi glumci pokazuju šta je sve nasilje. Uče decu da prepoznaju nasilje. Je li to cilj vaše predstave?
Sigurno, to je evropski projekat i projekat Ujedinjenih nacija koji smatra da se o nasilju treba progovoriti na sve moguće načine. I da se do mladih ljudi treba doći svim oblicima komunikacije i dijaloga ili
podržava. Do duše, nasilje ne mogu da prepoznaju ni odrasli, a ne samo mladi, ali dobro, vi ste okrenuti mladima.
Ali kad roditelji gledaju predstavu, se na pola predstave smiju. Smiju se zato što kao kakva je to nauka koja je odredila to nasilje, mi to već upotrebljavamo stotinama godina.
Ono šljepni dete.
Ma da. Igrali smo predstavu u Novom Sadu. Za mlade ljude u pozorištu. I mladi ljudi su u pozorištu sjeli i mi smo im preko zvučnika pustili kombinovano 10 narodnjaka u kojima se deklarativno ljudi pozivaju na nasilje. Naprimjer, ubiću te, ostavila si me, zaklaću te, srce ću te izvaditi, bez teba ne mogu živjeti i tako dalje. Ti si otišla s drugim, ali ja ću umrijeti i tako. Znači sve ono što je nasilje, što bi trebalo biti na neki način zabranjeno.
I kako je publika reagovala?
I mi smo puštili po 10 sekundi, 7 do 10 sekundi. Oni su posle druge sekunde, svi su bili veseli jer su prepoznali šta je. I odmah su
počeli su da cupkaju.
Da cupkaju i da glavama i da pjevaju te riječi jer znaju. Oni se odmah uključe u to, znači njihova asocijacija je strašno brza. Znači oni su tu u nasilju odmah i pjevaju ga. I mi smo pustili 10 pjesama i nismo mogli vjerovati da ima tu energiju imaju s kojom to oni učestvuju u tom obliku nasilja.
Nesvesni poruke koju primaju.
Da, jer je poruka
vesela. I reprodukuju.
Da. A onda smo još bili predstavu prvi red stavili ljude koje smo pozvali, recimo prijatelje koji se bave judom i tim nekim boličkim vještinama i stavili smo ga u prvi red. I posle toga nastala je pauza, tišina, onda je došao drugi judista i rekao mi iz prvog reda izađe napolje, tu nije tvoje mjesto. On rekao ja ću da sjedim gdje ja hoću. On rekao to nije tvoje mjesto, izađi. On rekao ja ću da sjedim gdje ja hoću. I on rekao ma ne znam, sjediš tu. I uzeo ga, onda ga je bacio dva puta u pod. Udario ga je nogom, onda smo vrata ta dupla već bili otvorili, jel? Skinuli smo je tako da on kad ga udario te vrata, su vrata se razvalila, jel? Od svega toga, onda za njim galamio tamo kroz hodnik, svi su gledali, niko se uopšte nije uzbudio u bilo kom pogledu, da im bilo neprijatno ili da, znači to je njima uobičajeno. A onda poslije toga sam ja izašao i kao komentarisao sam to, kao da je, izvinjavam se što je tako ružno došlo do toga, ali tako eto. I dok sam počeo da govorim o projektu Jedinacija i Evropskoj uniji i o tome kako je to humano i lijepo, po dogovoru je nečistačica izašla iza da čisti. I ja sam se okrenuo i sa najgorom vrstom onog svakodnevnog rječnika koji se upotrebljava, jel, ako mogu da kažem, jel, samo neko materna glupa ko bilo jedno što si došlo tu ima, mislim, bolim se da te boti, mislim. Onda je ona izašla, ja sam išao za njom ja. I čulo se te iza zavisje, ko te dovoj. Ti direktor, vidjet ću, samo kad završim. I onda se vratio nazad i rekao, sad ćete gledati jedan projekat o nasilju u kojem smo mi učestvovali i tako dalje. Kako da kažem, ja sam se samo uklopio u svakodnevnicu.
Niko nije reagovao.
Ja sam mislio da ću napraviti ono da će ljudi prepoznati pa da će se recimo smijati, pa da se vidjeti da je to predstava ili će reagovati na neki. Ma ne, ma ja sam onako kažem, ja sam se zajebao što sam napravio to. Eto, ako mogu tako da kažem, jer je to promašilo svoj cilj. Jel?
I samo da razjasnimo, vi ovakve predstave pravite ne samo u Srbiji, nego...
Da, mi smo to počeli u Austriji i to se zove projekat u okviru velikog projekta evropskog, zove se Umjetnost u školi, pozorište u razredu. Zatim u Hrvatskoj, i tu smo morao sam osnovati udrugu, ona se zove Te Arto projekt. Zatim smo preko Jedinacija radili u Sarajevu isto kao Tearto projekat, i sad smo napravili dvije predstave poluprivatno u Pančevu i u Novom Sadu. Više kao jedan moj ambasadorski zamah da ljude s kojima sarađujem ubijedim da predstave takve trebaju ovdje.
Da li je bilo teško ubediti?
Da. Mi kad smo igrali Ioneska i govorili o apsurdu dijaloga, mi smo se tih godina, kao kažem, čudili kako su ljudi izgubili formu logičnog dijaloga, a mi to danas, Ionesko je za nas ono smiješan u tom smislu.
Kakve su reakcije na tu predstavu? Prvo tokom predstave, a zatim nakon predstave kada vi razgovarate o onome što ste prikazali?
Ljudi u nekoj osnovi ne vjeruju da se putem pozorišta, sem moguće zabave, jel, ili nekog klasičnog pozorišta kao etikete određene mentaliteta društva, jel, ne može ništa drugo uraditi. Ono što nam se dogodilo u Hrvatskoj, recimo, u Sarajevu i ovdje sad, recimo, u Beogradu i u Pančevu, 97% mladih ljudi želi da komunicira o društvenim problemima na ovaj način.
Vi ste rekli u Beogradu nakon predstave i razgovora sa srednjoškolcima,
Da
ste bili zapanjeni onim što su vam oni govorili. Šta su vam oni govorili?
Bilo je 350 učenika u stvarno jednom malom prostoru, to su srednje škole. Oni su sjedili po podu, bila je izuzetna koncentracija jer su bili iznenađeni time šta će vidjeti. Poslije predstave smo ostali sat vremena u razgovoru. Znači, to su ljudi nekog adolescencije ili žestokog puberteta koji su, ako možemo reći, u tom smislu nemirni ili razdražljivi. Ali njihovi komentari su fascinantni u smislu da su se otvorili i pričali o stvarima među svim tim ljudima s kojima se znaju ili ne znaju. Jer je predstava bila provokacija u tom smislu.
A u kakvom nasilju su oni pričali?
A onda su, ono što je tragično, govorili su o tom jednom globalnom nasilju kojim žive. Nasilju države, svakodnevnom nasilju, nasilju koji se reklamira i na televiziji i putem politike, načina koji političari razgovaraju, načina kojima se stranke obračunavaju među sobom, načina koji, kad se nasilje dogodi, društvo reaguje, počevši od policije, od direktora škola, od socijalnih radnika. I mi smo morali 2-3 puta pljeskati tim mladim ljudima na njihovim tragičnim izjavama i njihovom apelu za pomoć.
Ko je dobio najveći pljesak?
Najveći dobio pljesak jedan dečko koji živi u studentskom domu, ne mogu da kažem školu koju ide, srednja je škola. A njegov prijatelj je doživio nasilje, on se umiješao u to nasilje. Oba dvojica su dobili batine. A njegov prijatelj, kad se poželio direktoru škole na nasilje koje je doživio...
U školi,
pošto je to bila sramota za školu, njega su izbacili škole. Da bi ga isti...
Žrtvu nasilja su izbacili škole.
Da, a onda je otišao do policije. Mi smo mu rekli kao, mislim, ako nisi sposoban da se biješ, mislim, šta si došao do nas. I ja sam ga sad pozvao da dođe na moje predstave.
Na ove druge predstave.
Moje druge predstave u pozorište, i on je bio oduševljen. To nije bio usamljeni primjer, bilo njih više koji su govorili o pasivnosti sistema u kojem živi, koji se ne sukobljava sa nasiljem.
Vi slušate intervju sa glumcem Zijahom Sokolović.
Da li ste se u regionu, pošto ste predstave i razgovore imali i u Bosni i u Hrvatskoj, da li ste osjetili refleksije i na koji način tih strašnih 90. godina? Činjenica da svaka država brani svoj deo priče ratne i kaže mi nismo krivi, mi smo trpeli nasilje, mi nismo bili nasilnici. Ima li tu problema? Da li tu osjećate neki problem?
Ne toliko. Mladi ljudi su ipak ti koji svakodnevno žive i doživljavaju druge oblike nasilja. Kada bi se, mislim, razjasnili ti mali oblici nasilja svakodnevni, na šta društvo ne čini da ih se riješe, svakodnevno nasilje koje je zabavno, mitološko nasilje kao informacija o mitovima, da znaju šta je to mit, da prepoznaju mit u nasilju. Jer se većina mitova mi smijemo, a iz tog mita dolazi 70 ili 50% svakodnevnog nasilja koje nam se događa.
E sad ću vas ja vratiti na 92. godinu, od kad ste vi u Austriji, je li tako? Da li je to vaš individualni beg od nasilja?
Ja sam i prije bio slobodnjak, jel?
Da,
ja sam prije putovao po svijetu igrajući, jer su mi drugi glumci igrali predstavu Glumac je glumac, a i dolaskom tamo ja sam počeo jedan život i s prvih mjeseci sam mislio da ću se vratiti nazad, da to neće trajati tako dugo, jel? A onda kada sam osjetio da moram živjeti tamo, govoriti drugim jezikom, igrati drugačije, razmišljati drugačije i početi novi život u smislu iznajmljivanja stana, auta, školarine, djece, obavezno, sve ono što, znači novi život, jel? Znači čovjek onda počinje stvarno racionalno panično i realno da razmišlja šta, čime bi se mogao baviti. Ja?
Mislim, i dobro, vi ste kao glumac, verovatno zato što ste i bili u toj poziciji da iz jedne Austrije možete da komunicirate sa svim prostorima, vrlo brzo počeli da komunicirate i da radite u svim ovim novim državama.
Sigurno da moje igranje na scenenom pozorju te 92. godine je prouzrokovalo da ljudi nisu taj moj čin učestvovanja u jednom pozorišnoj predstavi i igranje na jednom pozorišnom festivalu u određenim političkim i društvenim okolnostima posmatrali kao moj oblik ili stav ili moj način razmišljanja o nasilju kao takvo. Znači, zato što je kriterij procjene nasilja bio jednoobrazan i bio je stereotipan, ako mogu reći politički ili vjerski. Svaki drugi oblik izražavanja protesta ljudi nisu prihvatali, zato što se moralo jednoobrazno misliti. Moj način protesta, igranja predstave na scenom pozoru, jer sam tada 92. bio jedini čovjek koji nije Srbin, jedini čovjek koji je izvana, i samim time sam od te sredine kojoj vjerovatno pripadam dobio nasilje, jel? Zašto sam bio jedini ja koji sam to radio kad nisu ostali drugi radili. Ali ja sam smatrao da je to moj način razmišljanja. Kako da vam kažem, pozorište je sastavljeno od tragedije i komedije, ima svoje dva svoja lica. Ja sam poslije par godina dobio počasno austrijsko državljanstvo. Ja sam od 83. slobodan, tako se i zovem, slobodan umjetnik, što smatram da ostali koji su angažmanu nisu slobodni.
Ali... Dobro, ali vi danas igrate i u Ljubljani, i u Zagrebu, igrate i u Sarajevu, i u Beogradu, pa ta vaša Jugoslavija, kad je u pitanju vaš posao, postoji.
Ja sam igrao u svim tim zemljama, jel? U svim tim prostorima, i imam velike prijatelje u svim tim prostorima, i meni se život samo nastavio dalje. Ja sam od 92. ovaj kabaret počeo da igram u Ljubljani, igram dan do danas, znači 22 godine igram kabaret u Ljubljani, stalno, svaki mjesec.
Kako razumete da jedan takav projekat, pa i glumac je glumac, toliko dugo, koliko glumac je glumac, koliko?
36 godina.
36 godina, kabaret.
22. Razumijem iz dva razloga. Recimo, glumca sam uvijek igrao kad mi se pružila mogućnost da me neko pozove da igram predstavu. Nikad je nisam otkazao, igrao sam i bolestan i sa slomljenom nogom i sa temperaturom. Igrao sam u svim prostorima koji su me zvali, pokušavajući da odbranim ideju zbog koje sam napravio predstavu. Znači da je postala, ako mogu reći, univerzalna. Zato su ljudi i toliko glumaca igralo po svijetu te predstave. Od Beča, Varšave, Pariza, Londona, Berlina, dvije predstave, New Yorka, Sidneja.
Govorite o glumaci.
Glumaci, glumac.
Kabares, kabarej.
Kabares, kabarej je jedan stvarno protest protiv vjerovanja tada da će država da ljudima riješi sve probleme, nova država, i da će u novoj državi biti apsolutno fantastično, da će svi biti besplatno, da će biti velika država, da će biti država ogromnih prostora do neba i do ne znam do koje već zemaljske paralele, ili i da će u toj zemlji živjeti sa srećnim ženama, da će im djeca biti pametna, da će im žene uvijek davati kad oni traže, i da će oni moći da gledaju sve lige šampiona kad se one održavaju, ne kad oni imaju vremena. Ja? A kad sam prebacio to na odnos braka kao jednog organizacija sile, jeli brak isto organizacija sile, onda sam shvatio da većina ljudi sretno živi i nesretno u toj organizaciji, ne razumijevajući da mogu da izađu iz nje i da potraže svoj put na drugi način. Ali kredit koji su uzeli za frižider i za televizor i spriječava u tome da budu sretni u nekom drugom prostoru.
Zato za vas kažu, sve je spreman da da, sve je spreman da pruži osim svoje slobode.
Pa, mislim da sam ja ipak jedna generacija, ako mogu reći 50-ih, koja ima tu pravo na slobodu. I ovi koji me slušaju, koji su rođeni 50. godina i gore dole, ja? Sigurno su zadojeni tom slobodom i sigurno da je mnoge sloboda uništila kao takve. Ali mi smo generacija koja je rasla u protest protiv ratova, mi smo imali svoj Woodstock, mi smo imali svoju kosu, mi smo imali svoje kulturne revolucije, mi smo imali svoga Čombea, mi smo imali svoj da Che Guevaru i velike državnike koji su stvarno bili nekako temelji neke civilizacije u svemu tome.
Da li je i dalje predsjednik vaše partije Mick Jagger?
Pa što se tiče godina, super, ali tu sad imamo plejadu svih tih ljudi koji na neki način označavaju moj život. Danas mladi ljudi, kad sam odlazio na ta predavanja, sad radim u Zagrebu, recimo u Kicu imam njihovu kulturnu centru, imam tu glumačku radionicu koje su prepune ljudi koji dolaze da čuju kako ja razmišljam o pozorištu. Ali kad im pitam da li su gledali do posljednjeg daha, niko nije čuo za taj film. Kad im pitam da li su vidjeli noge Candice Berger u filmu o plavom vojniku koji je značio novi odnos do svijeta, da li su možda gledali jedan arte film koji je tako, ali je označio svjetski filozofski odnos do realnosti, Rashomon. Da ne govorimo o Fellinijem ili o francuskom filmu, o ruskom filmu tih godina, znači koji je gradio ljude neke poput mene. Jel? I ja sam, kao kažem, na tim temeljima odrastao. Ako mogu da kažem, oni tu nisu nikad čuli za te filmove. Većinom nikad. Peter Brook je dio nekog našeg vremena. Ja sam imao mogućnost, kad sam radio u pozorištu, bio zaposlen u malom pozorištu, sadašnji kamerni teatar 55, ja sam mogao svaki mjesec da otputujem jednom ili dva puta mjesečno u bilo koji grad Europe, pa da gledam predstave koje su me interesovale. Ja sam gledao sve značajne predstave Peter Brooka. Ja sam imao tu mogućnost, živeći u Beču tih 90 godina, da pogledam skoro 15 predstava iz produkcije Peter Brooka, njegove produkcije, ljudi koji su bili njegovi sljedbenici vremena, prostora i radnje. Znači, na tom principu koji sam naučio od njega, ja sam napravio tu predstavu koju ste vi gledali. Jel?
I za kraj ovog našeg razgovora, da li biste završili razgovor nekim monologom iz Glumac je glumac ili Kabares kabarej?
Pa, kada sam igrao na početku predstavu Glumac je glumac, jo, imao sam dvije replike koje su od Roževi traka. Ja sam prognan, ja sam osuđen na izgnanstvo. I to sam napisao i igrao sam sa punim plućima i sa punom emocijom, kao moj jedan romantičan odnos do tog doživljaja. Međutim, kad mi se to dogodilo, jo, onda sam tek osjetio šta ja u stvari govorim. I šta to znači za mene sada, i za mene i za taj lik koga sam igrao u toj sceni. A što se tiče Kabares kabareja, ima ta replika: sad živi, probudi se, ne spavaj, živi sad, ne sutra, ne juče, sad. Dolazi starost, prva faza, druga faza, treća faza. Ne sutra, sutra je budućnost, a budućnost nas običnih ljudi je groblje. A ovom drugom kabareu koji sam uradio, Međuigrad 0224, koji sam napravio u Sloveniji, u Ljubljani, ima ta replika koja jeste od provokacije od zmaja Jovana Jovanovića, ali dobija potpuno drugu neku težinu u našem životu, a to je: sad nije vrijeme, sad nije vrijeme, sad nije vrijeme, ma sad nije vrijeme, ma joj, sad nije vrijeme, ma znam, sad nije vrijeme. E, sad je kasno.
Bio je to glumac Zijak Sokolović u razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jedno podsjećanje na vesti dana. Razmena vatre kod Slavijanska, poginule 4 osobe. Zaječar, Prokuplje, Žitorađe i dalje potencijalno najugroženija područja od poplava. U napadima širom Iraka ubijeno najmanje 16 ljudi. Najmanje 42 osobe stradale u sudaru autobusa i traktora u južnom Pakistanu. Vreme danas toplije, mestimično, sa kišom, najviša temperatura od 16 do 21 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trejević. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.